ก็ฝึกกันบ้างก็แค่นั้นแหละนะเราจะดูไปจะเห็นเลยจิตมันคิดนึกปรุงแต่งมันหน้าที่ของเขาไม่ใช่ไปฝึกไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งนะแต่ว่าคิดนึกปรุงแต่งแล้วอย่าไปหลงยินดียินร้ายกับมันถ้ารู้ทันแล้วก็ไม่เป็นไรมันไม่เพียงแต่คิดนึกปรุงแต่งหรอกมันบีบเค้นตัวเองด้วยสังเกตไหมใจเราเหมือนมันถูกบีบไปเรื่อยๆมันบีบตัวเองมีความอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาก็เค้นทีนี้ถ้าไปฝึกไปวันหนึ่งใจมันพ้นใจมันจะไม่ถูกบีบเค้นอีกคือเราใจของเราจะถูกบีบคั้นตลอดนะถูกเค้นถูกคั้นมันคิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงขึ้นมาแล้วก็อยากขึ้นมาทำเพราะมันเองหมดเลยแล้วก็บีบคั้นตัวเองหาความทุกข์มาใส่ตัวเองไปเรื่อยๆก็ฝึกไปมากเข้ามากเข้าวันใจมันพ้นนะมันคิดนะไม่ใช่ไม่คิดอ่ะมันคิดแต่ว่ามันไม่เกิดแรงกดดันขึ้นในจิตในใจใจมันกว้างๆสบาย
แล้วก
็
มัน
แ
ค่
ได้ยิน
ม
ันอะไร
ใจ
ไม่ตั้งมั่นด้วยนะใจกระจายด้วยใจฟุ้งซ่านด้วยมีหลายแบบซ้อนๆกันถึงแม้ไม่ถึงฐานแต่ตั้งเข้ามาไม่ถึงฐานเวลาที่เราปฏิบัตินะพวกเราหลายคนทิ้งสมถะพยายามจะทำสติในชีวิตประจำวันเป็นรูปเดียวเลยทิ้งรูปแบบทิ้งสมถะใจไม่เคยรวมเข้ามาใจยังไม่ตั้งมั่นใจจะไปอยู่นอกฐานจะกระจายอยู่ข้างนอกเหมือนกับรู้นะแต่รู้นั้นไม่มีคุณภาพไม่มีกำลังและสมถะก็เป็นของที่จริงไม่ได้ถ้าทำเป็นก็ต้องทำถ้าทำไม่เป็นก็ต้องรับว่าไปอีกอย่างหาทางอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธไว้พุทโธทีไว้นะแต่มันจะถอยเข้ามาตั้งมั่นพุทโธนี่ดีนะดีกว่าหายใจหายใจแล้วมันจะไปอัดมันพุทโธมันอัดไม่ได้มันแค่ความคิดไปคิดทีเข้ามานะใจมันจะตั้งรู้ไหมใจไม่ตั้งมั่นเหมือนกันแหละใจไม่ตั้งมั่นทำได้หลายแบบอันหนึ่งทำสมถะให้ใจตั้งมั่นสมถะต้องถูกต้องนะถ้ามิจฉาสมาธิก็ไม่ตั้งอย่างมันเพ่งอะไรออกไปข้างนอกใจสงบแต่ไม่อยู่กับฐานไม่อยู่ที่ฐานของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือให้รู้ทันความไม่ตั้งมั่นถ้ารู้ทันแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้ทำได้หลายแบบนะเวลาที่จิตฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วเป็นกลางกับมันนะแล้วจับได้ที่ความรู้สึกเป็นกลางนี่จะเข้าฐานแล้วดูเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวที่รู้ที่เป็นกลางนี่เข้าฐานได้อีกอย่างหนึ่งทำสมถะจนจิตมันรวมมันก็เข้าที่ฐานได้มีหลายแบบมาวัดหลายวันแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยดูตรงใจดูกับพิษสายได้สมถะสมถะความจริงพวกเราทำสมถะเก่งๆชาวเชียงใหม่ทำสมถะไปเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกไปกลัวสมถะไปแล้วนะเหมือนเคยถูกงูกัดแล้วกลัวเชือกอะกลัวจะกลับไปติดอย่างเก่าหลวงพ่อถึงบอกไอ้ของเก่าไม่ใช่เสียหายอะไรหรอกแต่มันไม่มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองการที่ทำให้ใจสงบตั้งมั่นก็ดีแล้วล่ะพอใจสงบตั้งมั่นแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่าให้ไปสงบเฉยๆค้างคาอยู่กับความเฉยได้ดูกระพริบตาเลยท่านสอนให้กระพริบด้วยเพราะคำเจ๋งก็พลาดแท้ๆนะพวกนี้หรือเปล่าชาวเชียงใหม่ที่ไปหาท่านหลวงพ่อคำเขียนท่านมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านสอนอะไรบ้างเหรอไปหาท่านไปเยี่ยมท่านนะท่านเป็นมะเร็งมาให้คีโมอยู่โรงพยาบาลจุฬาท่านก็เล่าให้ฟัง แต่ตอนนี้ท่านไม่ไหวแล้วหมดสภาพแล้วท่านก็อยู่กับศีลอยู่กับธรรมเรื่องนี้แหละอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรธรรมะเจ็บขาดอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรท่านก็เล่าว่านี่มีโยมเชียงใหม่ไปหาท่านบอกว่ามาเรียนกับหลวงพ่อขอจีนนี่เองนักบุญบังออนเป็นไงรู้สึกไหมจิตใจที่กระจายกระจายเริ่มมีแรงขึ้นแล้วดูด้วยใจเป็นกลางนะเสร็จแล้วพอใจเราเป็นกลางเรารู้ที่ใจที่เป็นกลางจะเข้าที่พอดีเลยวันนี้ใช้แทนเป็นวิธีใช้แทนทำสมถะได้หลวงปู่เทศสอนง่ายๆวันนั้นเองให้กลั้นลมหายใจพอกลั้นแล้วก็จับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆอันนี้ก็เข้าที่ละเข้าฐานละมันต้องมีนิดนึงมันเหมือนจงใจนิดนึงแต่ว่าไม่ได้จงใจจงใจกลั้นลมหายใจแต่ว่าพอความรู้สึกนิ่งเกิดขึ้นให้เรารู้เฉยๆเข้าที่ของมันเองอันนี้ใช้แทนสมถะเป็นสมถะแบบรวบย่อเป็นอุบายเฉพาะตัวของท่านคือได้แป๊บเดียวก็พอไม่ต้องนานหรอกแต่ว่าให้มันได้พักบ้างจิตใจถ้าเรามันไม่ให้มันพักเลยนะทำงานหนักไปไม่มีเรี่ยวมีแรงจิตใจก็จะเริ่มแห้งแล้งการปฏิบัติมันมีสองสายนะสายสดชื่นกับสายแห้งแล้งพวกสุขวิปัสสกะต้องดูลูกเดียวที่นี้จะแห้งแล้งสุขวิปัสสกะนี่แหละที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาปฏิบัติลำบากเพราะว่าแห้งแล้งนี้พวกเราฝึกสมาธิมาจนชำนิชำนาญเราให้ใจได้พักเป็นระยะระยะนะแต่ไม่ให้ไปนอนให้มันงีบให้มันงีบได้แต่ไม่ให้ไปนอนแช่เพราะฉะนั้นพามันเข้าไปพักนิดๆหน่อยๆแล้วถอยออกมาที่จริงภาวนามาจนถึงขนาดนี้นะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเพราะเรารู้แล้วแต่ก่อนเราไม่รู้เราประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเราเห็นว่าการที่จิตของเราเข้าไปอยู่กับความว่างนี่เป็นหนทางปฏิบัติลืมไปว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีสอนให้ดูรูปดูนามแต่ขณะที่เราดูรูปดูนามไปใจของเราต้องตั้งมั่นต้องมีกำลังตัวนี้เองที่คนที่ฝึกสมถะที่ถูกต้องนะได้เปรียบเขาเดินทางไกลพอถึงตกค่ำเขาก็มีที่อาบน้ำกินข้าวที่พักที่นอนสบายถ้าดูลูกเดียวไปเลยนะก็ระหกระเหินเหนื่อยพวกเราทำสมถะเป็นเราก็ทำแต่ว่าไม่ใช่ทำด้วยความติดทำเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทำเราเห็นเลยจิตใจพอทิ้งสมถะไปแล้วจิตใจวุ่นวายจิตใจเหน็ดเหนื่อยจิตใจกระจายเหมือนกับรู้นะแต่รู้แบบกระจัดกระจายมันเหนื่อยรู้เหมือนรู้อ๋ออย่างนั้นรู้ซื่อบื้อไม่เหมือนกันนะรู้แบบกระจัดกระจายทุกอย่างมันรู้ออกข้างนอกมันเข้าไม่ถึงฐานไอ้นี่เข้าไปนอนซื่อบื้ออยู่ในฐานพ่อทำจิตให้ดูเอาเองนะเนี่ยไม่มีคุณภาพดูออกไหมคือหลวงพ่อไม่ได้ทำหน้าอย่างเดียวนะทำข้างในให้ดูด้วยดูได้บางคนดูได้แล้วเรียนเร็วดูแล้วเรียนเร็วไปเลยหลวงพ่อใช้วิธีนี้แต่ขี้โกไปตามสำนักต่างๆนะดูอาจารย์โน้นอาจารย์นี้สายโน้นสายนี้เที่ยวดูไปเกลี้ยกล่อมไหนอาจารย์ช่วยทำให้ดูหน่อยปฏิบัติทำยังไงเข้าไปสายอาจารย์แนบก็หลายวัดนะหลายสำนักไหนอาจารย์ช่วยเดินจงกรมให้ดูหน่อยสิอาจารย์ก็จะบรรยายผมไม่ใช่ครับเดินจริงๆอ่ะเดินจริงๆอ่ะอาจารย์ก็จะไม่ยอมเดินแล้วจะต้องบรรยายจะกว่าจะกล่อมให้แกเดินโชว์ได้นั้นตั้งนานให้เดินเหมือนที่เดินจริงๆอ่ะอยากดูเดินจริงๆพอเราก็รู้แล้วว่าเดินยังไงเราจิตไปไว้ยังไงหนูไปหาหลวงพ่อเทียนไม่ได้คุยกับท่านสักคำนะไปดูว่าท่านทำยังไงท่านเวลาท่านสอนเนี่ยท่านทำจริงๆท่าน แต่อ้อท่านดำเนินจิตอย่างนี้เองจิตของท่านรู้ตื่นเบิกบานจิตของท่านดีจิตของท่านไม่เคยเยื่อนเคลื่อนไหวเลยโดยที่ไม่ได้ประคองรักษาไม่ธรรมดานะแต่หน้าตาดีนะภาวนาเป็นละอย่างนี้คือมันถึงจะแน่จริงนะได้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติจำเป็นเพราะทำไมเราต้องเน้นเรื่องความศีลคือเราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีเก็บกดคนทั่วไปทำกรรมฐานแบบเก็บกดเพราะฉะนั้นไม่ต้องถือศีลก็ได้เพิ่งเก็บกดไปเรียบร้อยแล้วไม่ทำกรรมชั่วอะไรออกมาข้างนอกหรอกทำแต่กรรมชั่วอยู่ข้างในมีทำมิจฉาทิฏฐิในข้างในแล้วก็ลำบากอยู่คนเดียวแหละแต่พอเราไม่เก็บกดเนี่ยเราปล่อยเดี๋ยวถ้าเราปล่อยใจให้ทำงานนะมันปรุงอกุศลขึ้นมาเยอะแยะถ้าไม่มีศีลแล้วมันล้นลงมาระบาดใส่คนอื่นครับเพราะศีลนี่จำเป็นพื้นฐานเลยทิ้งไม่ได้ถ้าจิตใจมีศีลศีลมีสองอันนะศีลภายนอกศีลภายในเบื้องต้นก็มีศีลภายนอกก่อนตั้งใจงดเว้นบาปอกุศล5อย่างต่อไปเรามีสติมันจะเกิดศีลตัวจริงขึ้นมีศีลภายในที่อินทรียสังวรศีลเกิดขึ้นตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดปั๊บสติเกิดเองสติเกิดเนี่ยอกุศลมันครอบงำจิตไม่ได้จิตเป็นปกติจิตเป็นปกติก็คือจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำถ้าจิตใจมีปกติรู้เท่าทันกิเลสอยู่กิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันละอายที่จะทำบาปกลัวผลของการกระทำบาปเกิดทีริโอตัปปะขึ้นมามันละอายที่จะทำบาปแล้วมันกลัวผลของการทำบาปกลัววิบากเรียกอุตตปะพอมันเป็นอย่างนี้ใจมันจะตั้งมั่นนะใจมันจะมีศีลมันจะเป็นปกติศีลมันเกิดเองนี่จิตใจที่มีศีลจิตใจที่เป็นปกติกิเลสหยาบหยาบไม่ครอบงำเหลือกิเลสละเอียดคือพวกนิวรณ์นิวรณ์จะแทรกเข้ามาถ้าเรามีสติรู้นิวรณ์อีกนะจิตใจจะตั้งมั่นตรงนี้มีวิธีทำจิตให้เกิดสมาธิในทำได้สองแบบแบบหนึ่งมีสติรู้ทันนิวรณ์ซึ่งเป็นศัตรูของสมาธิอันนิวรณ์ครอบงำจิตไม่ได้นะสมาธิเกิดเองเลยอีกแบบหนึ่งทำไปตามหลักสูตรคือให้ใจมันไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มันสบายแต่ต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลด้วยความสุขมันจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิทำให้เกิดความสุขนะในความเป็นจริงแล้วความสุขทำให้เกิดสมาธิเพราะสมาธิชั้นสูงนี่มันเลยความสุขไปอุเบกขาใช่นี่แหละจิตจะเป็นมหากุศลจิตไหมเหมือนตำราเทียบเลยแต่ว่าเราเรียนแต่ปริยัติเนี่ยเราจะตีความสภาวะเพี้ยนๆไปจะไปบังคับหมดกลายเป็นทำอกุศลหมดเลยว่าแต่กิเลสเลยที่เราไม่ให้ฆ่านะสติเรายังไม่ให้ฆ่าเลยแต่ทำไมเราต้องมีสติคนในโลกนี้ไม่เคยมีสติเพราะฉะนั้นจิตจะเป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้ามีกุศลก็กุศลเล็กน้อยกุศลแบบโลกียะอยากทำบุญใส่บาตรอะไรแค่นั้นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือเผลอทั้งวันหลงทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายคนที่หลงตลอดเผลอตลอดเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาหลงเขาเผลอเขาจะรู้สึกว่าเขารู้สึกตัวอยู่แล้วดังนั้นต้องฟังธรรมนะจนเห็นสภาวะแล้วสติเกิดสติเกิดถึงจะรู้ว่าเราหลงมาทั้งชาติเลยนี่พอสติเกิดบ่อยมันก็เกิดสภาวะเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกเกิดสภาวะที่เป็นคู่ขึ้นมาเสร็จแล้วปัญญามันจะเกิดนะจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกสั่งไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้ทั้งกุศลคือตัวสติกับอกุศลเนี่ยมีฐานะที่เท่าเทียมกันแต่ต้องมีสองอันเพื่อจะมีความเป็นคู่ให้เห็นมันเกิดดับสลับกันไป
แต่ถ้าที่แจงอยู่หน่อยนะก็จะมีความรู้สึกว่าความติดเกิด
อืมดีแล้ว
ดู
ดูบ่อยๆจนรู้ทันรู้เลยใจไม่เป็นกลางพอใจเป็นกลางอาจารย์นัตตารู้สึกง่ายมากเลยการปฏิบัติเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวแต่จิตเขาทำของเขาเองสติเขาก็เกิดเองนะพวกเราพลาดตรงที่ว่าเราเป็นชาวพุทธนะแต่เราไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ศึกษาไม่ใช่หน้าที่ทำบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาหน้าที่ของเราคือการเรียนแต่พอเรียนอย่างนี้นะก็ชอบเรียนเพี้ยนอีกแล้วถามว่าท่านสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านสอนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะไม่ใช่สอนว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามันเป็นตัวกุศลในองค์มรรคแต่สิ่งที่พวกเราเรียนนะคือเรื่องศีลทำยังไงจิตจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหยาบๆครอบงำเราเรียนเรื่องจิตเพื่อแยกให้สภาวะให้ออกว่าจิตยังไงเป็นกุศลอกุศลจิตยังไงใช้ทำสมถะวิปัสสนาถ้าเรียนแบบอภิธรรมนะจิตที่ใช้ทำสมถะกับวิปัสสนาจะเป็นดวงเดียวกันเพราะว่ามันยังแยกไม่ละเอียดพอคือจะเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตกำหนดได้แค่นี้แค่นี้ก็ใช้ทำสมถะวิปัสสนาได้แต่ถ้าเราภาวนามาถึงจุดนี้อาจารย์นัตตาจะแยกได้อีกจิตที่มีกำลังกล้าจริงๆต้องเป็นอสังขาริกังปัญญาหรือญาณสัมปยุตของสมถะกับวิปัสสนาก็คนละเกรดกันปัญญาของสมถะญาณสัมปยุตของสมถะมันแค่ว่าฉลาดที่จะข่มนิวรณ์ได้ส่วนปัญญาญาณสัมปยุตที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยคือปัญญาเห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นดีกรีไม่เหมือนกันสติของสมถะกับสติของวิปัสสนาก็ไม่เหมือนกันสติของสมถะเนี่ยโน้มให้เกิดนะเป็นสสังขาริกังจงใจปฏิบัติจงใจไปรู้กายจงใจไปรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้เท้ารู้มือรู้อิริยาบถจงใจส่วนสติที่เราใช้เดินวิปัสสนาจริงๆเป็นอสังขาริกังเกิดเองนี่เราไม่เคยแยกสภาวะเหล่านี้มันกำลังกุศลกล้านะเห็นกุศลที่เกิดในสัสังขาริกังกล้ากว่าสัสังขาริกังเยอะเลยมันคนละชั้นกันเลยคนละเกรดแล้วเลยเหลือจิตสองดวงที่ใช้ทำวิปัสสนานะคือโสมนัสกับอุเบกขาญาณสัมปยุตอสังขาริกังมีอยู่สองดวงเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงแยกออกนะว่าจิตดวงไหนใช้ทำสมถะดวงไหนวิปัสสนาสมาธิก็ไม่เหมือนกันสมาธิของสมถะเนี่ยจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์สมาธิของวิปัสสนาจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันสมถะเนี่ยจิตจะเข้าไปตั้งไว้ในตัวอารมณ์เข้าไปตั้งแช่จะเข้าไปแนบจิตจะเอาอารมณ์มาเหมือนคุกขังจิตนะไม่ให้หนีไปที่อื่นน้อมอยู่อย่างนี้จนกระทั่งติดคุกอย่างสบายใจเลยรู้สึกแตกคุกไม่สำเร็จแล้วนอนมันอยู่ตรงนี้แหละแต่จิตที่เป็นสัมมาสมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนาจิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์มันอยู่ต่างหากนะจิตกับอารมณ์แยกกันเลยอย่างเวลารู้กายเห็นกายส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูใช่ใจมันตั้งมั่นในการรู้กันได้ยินใจมันตั้งมั่นกับใจเข้าไปตั้งแนบตั้งแช่ไม่เหมือนกันนะใจที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งเป็นหนึ่งอยู่งั้นตัวสัมมาสมาธิเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะจริงๆจะเกิดในฌานที่สองในทุติยฌานงั้นถ้าคนไหนเดินฌานมาได้นะได้ถึงฌานที่สองจนกระทั่งได้เอโกทิภาวะคือจิตผู้รู้ตัวจริงจิตจะตั้งมั่นพอเราถอยออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นค้างอยู่นะมันจะเห็นเลยรูปนี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีนะเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสัญญาไม่ใช่ตัวเราสังขารไม่ใช่ตัวเราแล้วจะเป็นของนอกๆทั้งหมดเลยแต่ตัวเนี้ยดูไปเรื่อยเห็นพวกนี้เกิดดับไปทั้งรูปทั้งเจตสิกเ แต่ตัวจิตนี่ดูยากนิดนึงพอตั้งตัวผู้รู้แล้วมันเหมือนไม่เกิดดับแต่แท้จริงแล้วถ้าสังเกตให้ดีตัวจิตเกิดดับแต่มีจิตที่เกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจดับที่ใจแต่ตัวเอโกที่ภาวะก็เป็นคนดูอยู่อย่างนั้นแหละแต่คนละดวงกันนะมันสลับดีแล้วอาจารย์รักษานี่อาจารย์สอนอภิธรรมนะทีนี้อาจารย์อภิธรรมมาเรียนกับหลวงพ่อหลายท่านเหมือนกันมีบางวัดนะเลิกแนวเดิมเลยนะอันมาฝึกสติดูจิตนี่แหละแล้วพวกสำนักที่บอกว่าทำวิปัสสนานะเอาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนาหรอกกำหนดทั้งนั้นเลยจะหน้าตาจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตจะจัดกระจายดูออกไหมตัวนี้แหละที่มันขาดกำลังของสมถะหนุนหลังถ้าเราทำสมถะเนี่ยจิตจะตั้งเข้าถึงฐานมันจะมีกำลังแต่ระมัดระวังนะเรื่องสมถะแล้วก็เรียนแต่อาจารย์วิชาบ้างแต่วิชาชอบสอนสมถะอาจารย์วิชาจะตั้งแต่ตั้งแรงไปเนี่ยมันสุดโต่งไปคนละข้างนะอยู่คนละข้างถ้าผสมกันได้พอดีนะจะเป็นสัดส่วนที่สวยงามมากเลยในร้านในเรือนธรรมนี่สำนักเรือนธรรมมีสองค่ายนะค่ายสมถะค่ายวิปัสสนาค่ายปริยัติกับค่ายปฏิบัติแท้จริงคำว่าปฏิบัตินะเหมือนผีที่หลอกหลอนเราพอเราได้ยินคำว่าปฏิบัติเนี่ยในใจเรามันจะต้องวาดภาพว่าเราต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้อะไรที่เหนือธรรมดาแต่ถ้าเราโยนคำว่าปฏิบัติทิ้งไปเราเป็นนักศึกษาเราจะรู้ในงานของเราคือเรียนขนาดพระโสดาสกิทาคาพระอนาคายังเป็นนักเรียนเลยเรียกเสกบุคคลเรื่องงานของพวกเราชาวพุทธคืองานเรียนนะไม่ใช่งานปฏิบัติปฏิบัติมันก็คิดว่าต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้สิ่งที่เหนือธรรมดาแต่ถ้าเป็นนักเรียนเราเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความจริงสิ่งที่ได้มาคือรู้ความจริงถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจรู้ความจริงแจ่มชัดในกายกับใจนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆ นี่เรียกว่ามีวิชาละรู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกรู้ทุกข์รู้แล้วรู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรากายกับใจเป็นตัวทุกข์กายกับใจเป็นสมบัติของโลกทันทีที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยตัณหาจะถูกละอัตโนมัติจะไม่เกิดอีกนะไม่ใช่มาเกิดเป็นคราวๆสู้เป็นคราวๆทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติเราก็มีกิเลสตัณหาเกิดเป็นคราวๆเราก็ไปรู้ไปสู้มันเป็นคราวๆเอาตัวรอดเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งลงไปเนี่ยกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของเราเป็นกองทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์คือมีวิชาแล้วปัญหาจะถูกละอัตโนมัติจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่ตัณหามันดับสนิทตรงนี้เองเพราะรู้แล้วไม่มีเราเหมือนความอยากที่อยากให้เราเป็นสุขอยากให้เราพ้นทุกข์ก็จะดับไปโดยอัตโนมัติไม่เกิดอีกทุกวันนี้ที่เกิดตัณหาได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าเรายังรู้สึกกายนี้ใจนี้คือตัวเราอยากให้มันสุขอยากให้มันดีอยากให้มันสงบมีความอยากมันถึงเกิดได้เพราะฉะนั้นท่านเรียงอริยสัจไว้สมบูรณ์สวยงามมากนะท่านเริ่มจากทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยถูกละถ้าสมุทัยถูกละนิโรธนิพพานปรากฏต่อหน้าต่อตาเลยใจเรานี่จะไม่ถูกบีบเค้นอีกต่อไปแล้วใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเป็นอิสรภาพที่แท้จริงนะใจไม่ถูกอะไรมาบีบคั้นอีกนะถามว่าอะไรที่บีบคั้นตัณหาของเราเองนี่แหละบีบคั้นตัวเองมันเค้นตลอดเวลาในใจจันตารู้สึกไหมใจเราถูกเค้นอยู่ตลอดมีแรงเค้นตลอดใช่เพราะว่ามีอวิชชาก็เกิดตัณหามีตัณหามีความอยากก็เกิดการสร้างภพนั่นแหละความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเรียนนะเรียนจนกระทั่งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตัณหาจะถูกละอัตโนมัตินิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกลนะนิพพานไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เอง แต่เราไม่มีคุณภาพใจเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเพราะใจเราหลงความปรุงแต่งถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งจนใจพ้นความปรุงแต่งใจฉลาดเห็นไหมอยู่ที่ความฉลาดนะอยู่ที่ปัญญานั่นแหละฉะนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาให้เรียนไปนะให้เรียนพวกเราวันหนึ่งก็จะเข้าใจถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกในการปฏิบัติจะง่ายสุดๆเลยเพราะไม่ต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติจริงๆนะวันก่อนการสุจินบริหารมานาเขตมาเขมาแปลคำว่าปฏิบัติปฏิว่าเฉพาะคำว่าบัตเนี่ยมันจะคำว่าปฏิเป็นธาตุเป็นคำเป็นธาตุปฏิว่าถึงนั้นปฏิบัติจริงๆก็ถึงเฉพาะหมายถึงรู้เฉพาะหน้าเท่านั้นไม่ใช่ให้ไปทำอะไรคนไทยไปยืมคำว่าปฏิบัติมาแปลว่าทำเราก็เลยเพี้ยนเพี้ยนไปใหญ่นะหรือเราแปลกำหนดมันชอบเติมคำว่ากำหนดลงไปนะทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังทุกขังมันก็ไม่เห็นมีคำว่ากำหนดนะอริยสัจจังอริยสัจก็ไม่มีคำว่ากำหนดปริญเยยังปาริแปลว่ารอบเยยังแปลว่าควรรู้มันจะคำว่ายาเนี่ยยาแปลว่ารู้เหมือนญาณก็ญาณะความอย่างรู้วิญญาณเครื่องอย่างรู้ทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังแปลว่าทุกขสัจเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกข์มีตัวแรกเลยรู้รอบในขันธ์ห้านั่นเองถ้ารู้ขันธ์เดียวยังไม่รู้รอบนะรู้บางส่วนรู้รอบก็คือรู้ในกองทุกข์ขันธ์ห้าแล้วรู้จริงด้วยว่าขันธ์ห้าเป็นตัวไตรลักษณ์ลักษณะเป็นไตรลักษณ์งั้นทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังก็คือการที่เราสามารถรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละให้ดูขันธ์ห้าลงเป็นไตรลักษณ์เนืองๆเราก็ชอบมาแปลว่าทุกให้กำหนดรู้แปลตามใจชอบนะเลยกำหนดกันใหญ่เลยพอถึงสมุทัยก็จะกำหนดละอีกแล้วนิโรธก็กำหนดให้แจ้งมรรคก็กำหนดเข้าไว้กำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปเรียกว่ามรรคกำหนดบ่อยๆเรียกว่ามรรคนะไปกันใหญ่นะแยกรากตัดดูไม่มีหรอกคำว่ากำหนดเดี๋ยวเราพักแค่นี้นะ